Mfite ibyanditswe bihiye nanditse nifuzaga kubaganirizaho, kandi ndizera ko Imana iza guha umugisha imbaraga zacu nkeya. Noneho abantu benshi bibajije impamvu twabaye abadasanzwe kandi dusakuza. Murabizi, ubu ni ubwoko butandukanye bw'amateraniro aruta uko abantu bari bamenyereye kubona, kandi mu bisanzwe ibintu byose bimeze neza kandi birasobanutse. Ariko iyo tugeze muri aya masezerano, ariyo yabaye amahirwe yanjye mu myaka itari mike kuva yatangira, kandi ntituba tuzi neza icyo tugiye gukora. Turaza gusa tukikanga icyo kintu cyonyine tuzi gukora, maze Imana igakora ibisigaye. Ibyo rero bituma tuba abantu badasanzwe bari ku murimo. Ejo bundi hari umuntu wavuze ati, murazi mwebwe muri abantu mu by'ukuri badasanzwe. Nanjye ndavuga nti, nibyo, ntekereza ko ariko turi. Kandi ndibuka amwe muri ayo materaniro, mwene data Troy rimwe yambwiraga iby'umudage muto wavuze ko yakiriye umubatizo w'umwuka wera. Bukeye ari mu iduka yakoreragamo, yarambuye ibiganza ahimbaza umwami, nuko avuga mu ndimi maze arakomeza gusa biteye ubwoba. Hanyuma sebuja araza aramubaza ati, Haini, bikunyerekeye bite? Aramusubiza ati, nakijijwe. Aravuga ati, umutima wanjye wuzuye umunezero. Aramubwira ati, noneho ugomba kuba wamanutse hariya hepfo muri kariya gatsiko k'abataye umutwe bari hepfo aho. Aravuga ati, yego, Imana ihabwa icyubahiro. Ati, Imana ishimwe kubw'abo bataye umutwe. Aravuga ati, ufate imodoka umanuke mu muhanda. Aravuga ati, ufate abo bataye umutwe bose, nta kindi uzabona usibye agatsiko k'imburamumaro. Kandi ibyo ni ukuri, bijya gusa n'ukuri. Murabizi, umunsi umwe muri California nari ndimo nagenda mu mihanda ya Los Angeles, mbona umugabo ufite ikimenyetso mu gituza ahantu nka gutya, handitse ngo ni umusazi wa Kristo. Abantu bose baramurebaga, nitegereje ko bahindukira bamureba nyuma y'uko atambutse. Nuko ntekereza ko nanjye ngomba guhindukira hamwe n'abandi basigaye. Nuko mu mugongo we hari handitse ngo, wowe uri umusazi wande? Yego, ndakeka ko twese turi ubwoko budasanzwe umwe ku wundi. Murabizi, ariko murabizi, isigeze ku murongo nk'uyu kugeza ikindi kintu kidasanzwe kibayeho, kugeza igihe abantu batekereza ko ari byo, hari ibitagenda neza. Kandi mu bisanzwe Imana igomba gukora ikintu kidasanzwe kugira ngo abantu basubire kuri Bibiliya. Nshobora kwiyumvisha ko Nowa yari ubwoko bw'uwataye umutwe kuri kiriya gisekuru cy'ubuhanga yari arimo, ko bashoboraga kwerekana ko nta mazi ari mu kirere, ariko Imana yari yaravuze ko hari azahaba. Noneho Nowa yabwirije kandi yizera ibyo, ahinduka uwataye umutwe. Kandi atekereza ko igihe Mose yamanukaga muri Egiputa yari ameze nk'uwataye umutwe kuri Farawo. Ariko mwibuke, Farawo yari yataye umutwe nawe kuri we. Niko tubibona, ndetse na Yesu yafatwaga nk'umuhakanyi. Nibyo, Martin Luther yari yataye umutwe kuri Kiliziya Gatolika, na John Wesley yari yataye umutwe kuri Angilikani. Noneho murazi, turi mu gihe cyaho agomba kuboneka undi wataye umutwe. Siko mubitekereza? Ariko mbere y'uko haba uwataye umutwe, murabizi, agomba kubaho icyuho mbere ya byose ari bunyuremo. Noneho murabizi, Nowa kuba wataye umutwe, we afata ugutu umutwe bigaca icyuho, agakurura ikintu hamwe, hanyuma akabifatira hamwe byombi. Noneho Nowa yashobora gukurura abo bose bashoboye kwizera mu nkuge hanze y'urubanza, yigize nk'uwataye umutwe. Tubona ko Mose yakuye itorero muri Egiputa yigize nk'uwataye umutwe. Nibyo, tekereza ko ubu dukeneye uwataye umutwe kugira ngo dukure umugeni mu itorero. Dukeneye ikintu ubu, ikindi kintu. Noneho turaba turi abantu badasanzwe, kandi yategereje ijoro. Niba umwami abishaka, ndagerageza gusoma ibyanditswe bimwe na bimwe bijyanye nabyo, kandi ndabavugisha akanya gato maze ngerageze kubereka impamvu turi abantu badasanzwe. Reka ubu turambure mu byanditswe mu Bafilipi igice cya kabiri rimwe umunani, n'Abakorinto ba kabiri gatatu gatandatu. Reka dusome nk'uko twemera ijambo ry'Imana. Noneho mbere yo gusoma, mureke twunamishe imitwe yacu ku isengesho. Nyiri impuhwe Data wo mu ijuru, mu by'ukuri turabona abafite amahirwe iri joro kuba turi muri iki gisekuruza no kubona ibintu tubona bigenda no kumenya ko igihe cyegereje igihe Yesu azazera ku bw'itorero rye. Ibyo biradushimisha mu mitima, Mwami. Mu gihe dusubiza inyuma impapuro iri joro, turasenga ngo uze kuduha ubusobanuro muri iyi nyandiko, kandi Umwuka Wera yishurira imitima yacu ibintu byaba byiza kandi bishimisha Imana, kubera ko tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Murabizi, ndizera ko nza kubasaba gukora ikintu. Njye ubusanzwe saba ibintu bidasanzwe, kandi nizere ko ntacyo nsaba kidasanzwe. Iyo turahirira ku ibendera, twese turahaguruka. Kandi n'ibendera rizamurwa, turahaguruka. Ibyo ni ngombwa, kandi turahaguruka kubwo kuryubaha. Reka duhaguruke gusa mu gihe dusoma ijambo, niba mubishaka. Abakorinto 2:3-6. Niyo yatubashije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo nawe Umwuka, kuko inyuguti yicisha naho Umwuka uhesha ubugingo. Nuko rero, niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari uko umwanya muto gusa kugashira, hanswe imitegekere y'Umwuka izarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro? Niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, hanswe imitegekere itera gukiranuka? Kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere butagisa nk'ahari ubwiza, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bw'iyaje hanyuma. Nuko rero, niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa kubw'ubwiza bw'iya kabiri, noneho igumaho nizarushaho cyane kugira ubwiza. Nuhubwo dufite ibyo byiringiro, tuvuga dushize amanga cyane, tumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Isezerano rya kera risomwa cyahitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu, ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara, iyo umuntu ahindukiriye Umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Ntabwo. Nuko rero, Umwami niwe Mwuka, kandi aho Umwuka w'Umwami ari, niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'Umwami, tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'Umwuka w'Umwami. Noneho mu Bafilipi 2 turasoma ibi, duhereye ku murongo wa mbere dusome kugeza ku murongo wa 8. Nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira Umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoreze umunezero wanjye guhuriza umutima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyategereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Mureke dusenge. Tata wa twese wo mu ijuru, iri jambo rikomeye ryasomwe iri joro riturutse mu byanditswe byawe byera, kora by'ukuri ku mitima yacu ku buryo tuza kuvuga hano tumeze nk'abandi bavagaye mu wusi tuvuga tuti mbese ntabwo imitima yacu yakaga umuriro muri twe ubwo yatuganirizaga mu nzira ibyo tubisabye mu izina rya Yesu amina mushobora kwicara noneho iyi ni inyandiko idasanzwe ariko natekereza ko ibereye uyu munsi nashakaga kuvuga ku ngingo igira iti imana ikomeye ihishuye imbere yacu noneho kuva habaho umuntu habaho inzara mu mutima w'umuntu kugira ngo amenye aho yaturutse n'impamvu yamuteye kuba hano naho agana hariho umwe gusa ushobora gusubiza ibyo uwo ni uwamuzanye hano kandi umuntu yahoze iteka ashaka kubona imana tugarutse mu isezerano rya kera dusanga imana yarihishuriye abatizera imana ifite uburyo budasanzwe bwo gukorana n'abantu yihisha ubwayo abatizera maze ikigaragariza abizera imana irabikora yesu yashimiye data ko ibi yabihisha abanyabwenge n'abashishozi kandi bishurira abana bato bakeneye kwiga rero dusanga imana itigera ihinduka muri kamere yayo kandi ihora ikora umurimo wayo kimwe tubona muri Malaki 3 ko yavuze iti ndi imana kandi ntabwo mpinduka rero ikorera mu mahame amwe igihe cyose noneho dufate kimwe mu bitabo bya kera bya bibiliya igihe yobu umwe mu bantu bakiranutse bo mu gihe cye umuntu utunganye mu mategeko y'imana umugaragu umunyacyubahiro umugaragu wubahwaga kugeza igihe imana yavuze iti nta muntu uhwanye nawe ku isi ariko icyifuzo cye igihe kimwe cyari ukubona imana yari azi ko ariho imana yumvaga yifuza kuyibona cyangwa bitabaye ibyo akajya ku nzu yayo agakomanga ku rugi hanyuma aravuga ati ndashaka kuvugana nawe yicaye hasi avugana nayo nk'uko natwe tuganira dufite imyumvire niyo mpamvu tujya muri ibi biterane aho duhurira hamwe kandi tukagaragaza ibitekerezo byacu kandi turumvikana umwe ku wundi kurutaho iyo tuganiriye ibintu hamwe abakozi b'imana barabikora abantu b'ingeri zose barabikora bakaganira ku bintu kandi yobu imana yari nzima kuri we yashakaga kumenya niba adashobora kugenda ngo kumanga ku rugi rwayo kandi ngo agirane ikiganiro nayo ariko dusanga ko imana yavuganye nawe ariko yihishe yari yihishe iri mu buryo bwa serwakira ibwira yobu gukenyera yagiye kuvugana nawe nk'umuntu kandi yamanutse muri serwakira maze ivugana na yobu yimenyekanishije kuri yobu ikoresheje serwakira nyamara yobu ntiyigeze ayibona yumvaga gusa umuyaga uhuha ukazenguruka uri mu biti kandi ijwi ryavuye muri serwakira ariko imana yari yihishe muri serwakira turasanga hepfo muri afurika y'epfo bakoresha ijambo amoya risobanura imbaraga zitagaragara kandi izi mbaraga zitagaragara muri serwakira zifite ijwi ryumvikana yavuganye na yobu nyamara ntabwo yigeze abona imiterere yayo ahubwo yari yihishe kuri we muri serwakira babonye umwe mu bahanuzi bakomeye ba bibiliya mose wo mu isezerano rya kera umwe mu batoranijwe b'imana batoranijwe abagaragu bateganijwe mbere nawe yifuzaga kuyibona yari yarabanye nayo cyane kandi yari yarabonye ibintu byinshi by'ukuboko kwayo gukomeye kw'amayobera bibera imbere ye no gukora ibintu imana yonyine yashoboraga gukora yifuzaga kuyibona umunsi umwe imana iramubwira iti genda uhagarare ku rutare igihe mose yari ahagaze ku rutare yayibonye itambuka yabonye umugongo wayo maze aravuga ati byasaga nk'umuntu umugongo w'umuntu nyamara ntiyabonye imana yabonye gusa igitwikirizo cy'imana bibiliya iravuga iti nta muntu wigeze abona imana igihe icyo ari cyo cyose ariko umwana wenyine waturutse kwa se yaramumenyekanishije noneho Mose yarayibonye yitwikiriye nk'umuntu. Turabona ko Yehova wo mu isezerano rya kera yari Yesu neza wo mu isezerano rishya. Kandi na Dr. Schofield hano dusanga ko ijambo rye rihinduka kuva ku imiterere. Twasabye ijambo enmorphe mu Kigiriki risobanura ikitagaragara cyagaragajwe, ikintu kidashoboka turabizi ko gihari, gishobora kuba ari ntigishobora kuboneka, ariko nyamara tuzi ko gihari. Kandi igihe yahinduraga imiterere yayo y'utagaragara, aribyo bivuze ko yihinduraga iva mu ndengakamere ijya mu bisanzwe, kandi yahinduye gusa igitekerezo cyayo. Ubundi buryo ni nk'ikinamico, yari iri mu mukino. Kandi mu Kigiriki, igihe bahinduraga igitwikirizo, ahari umukino umwe, umukinnyi umwe yashoboraga kuba yakinnye mu bice byinshi bitandukanye. N'umukobwa wanjye uri hano mu mashuri yisumbuye bari bafite ikinamico, kandi umuhungu umwe nzi yakinnye hafi ibice bine. Ariko yajyaga inyuma y'urusika agahindura umwambaro we kugira ngo asohoke agaragare nk'umuntu w'indi myitwarire. Noneho nimufate ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera buvuga icyo Mesiya yagombaga kuba cyo, mushobora kugereranya n'ubuzima bwa Yesu, kandi mwabonye neza Yesu uwo yari we. Yari umuntu usanzwe, yari Imana enmorphe, yahinduwe kuva mu ndengakamere ujya mu buryo busanzwe bwa muntu. Nyamara yari Imana igaragara mu mubiri, itwikiriwe n'umubiri w'umuntu, umubiri w'igitwikirizo. Kandi murebe isezerano rya kera, nzi ko ndimo navugana n'itorero rivanze iri joro baturutse mu bice bitandukanye by'isi, kandi turi hano kugira ngo tubimenye. Turi iki? Turi gukora iki? Ni iki? Turi iki? Turagana he? Bigenda bite? Ibi byose bivuze iki? Noneho dusanga hano ko niba mwebwe abagabo n'abagore b'Abayahudi hamwe n'abarabi mu rusengero mu minsi yashize, iyo baba barebye muri Bibiliya ubuhanuzi aho gukurikiza imigenzo, bari kumenya Yesu uwo ari we. Ntabwo bari kuzigera bamwita Belizebuli, ntabwo bari kuzigera bamubamba, ariko byose byagombaga kubaho. Ibyo ni bimwe mu bice by'ikinamico, kandi barahumishijwe kuri iki kibazo. Ni nk'uko benshi muri mwe bagabo namwe bagore muri hano kuri uyu mugoroba mushobora kuba mufite imyaka yanjye cyangwa munduta. Muribuka hano muri Amerika imyaka yashize mbere, Abashinwa, mwene data wivuze ahangaha byaje mu bitekerezo byanjye ubwo nari ndimo kuvugana nawe, ukuntu bari basanzwe ntibashoboraga kuvuga Icyongereza, kandi bo bakoraga akazi ko guhanagura imyenda, maze ukajya mu ihanaguriro kugira ngo uhanagurirwe. Abagabo b'Abashinwa bashoboraga gufata ikirango bakagitanyagura mu buryo runaka, ugafata igice kimwe cy'ikirango undi agafata ikindi gice. Ariko iyo ugarutse gusaba imyenda yawe, utwo dutanyi tubiri tw'udupapuro tugomba guhura. Niba kandi tudahuye neza nk'uko bikwiye, ntushobora kutwigana mu buryo ubwo aribwo bwose, kubera ko uba ufite igice kimwe nawe afite ikindi. Niba kandi yaratwiganye, noneho uba ufite uburenganzira bwo gusaba ibyawe. Noneho uhabwa ibyawe mu gihe ufite ikindi gice cy'amasezerano. Niko bimeze iri joro ubwo twabonye ikindi gice cy'amasezerano. Igihe Imana yatanyaguraga umwana wayo mo kabiri i Karuvari, ikajyana umubiri nk'igitambo, maze ikatwoherereza umwuka wigeze kuba mu muntu Yesu. Iyo Mana imwe iri mu gitwikirizo muri iri joro mu buryo bw'umwuka wera. Ibyo bice byombi bigomba guhurira hamwe, noneho muri ibice by'amasezerano. Imana yakoze ibi kugira ngo irusheho kumenyekana ku muntu igihe yo ubwayo yigeraga umuntu. Nasomaga inkuru hashize imyaka mike, kandi muri iyi nkuru havugwagamo umwami ukomeye w'icyubahiro. Nibagiwe izina ry'ubu Ntabwo natekerezaga ibyo kuvuga inkuru. Birashoboka ko ari amakabya nkuru, ariko bituganisha ku ngingo iduha amateka ku byo dushaka kuvuga. Uyu mwami yari umwami w'icyubahiro, kandi yakundaga cyane abantu be, kugeza ubwo umunsi umwe imbere y'umuzamu we n'ubwami bwe yavuze ati, uyu munsi murambona bwa nyuma mu myaka myinshi. Umurinzi we n'abatware be baramubwira bati, mwami mwiza, kuki uvuze utyo? Ugiye mu mahanga ahantu runaka kugira ngo umusuhuke? Aravuga ati, oya, ndaguma hano. Nibyo, ati, ndasohoka mu banjye, ngiye kuba umuhinzi, ngiye kujyana n'umwashi kwasa inkwi. Ngiye guhingira ubutaka hamwe n'umuhinzi, ngiye kwicira imizabibu hamwe n'abicira imizabibu, ngiye kuba umwe muri bo kugira ngo umenye neza ibyo bakora. Ndabakunda kandi ndashaka kurushaho kumenyana nabo ku giti cyanjye. Ntibazamenya, ariko nyamara ndashaka kumenyana nabo muri ubwo buryo. Bukeye bwaho, ubwo intumwa ze, abantu be bose bamubonye cyangwa bari mu ngoro, baje kumwambura ikamba rye barirambika hasi ku ntebe, intebe y'ubwami. Bamukuramo ikanzu ye, yambara imyenda y'akazi, bamusohokana hagati mu bantu basanzwe. Noneho muri iyo nkuru ngufiya dusangamo ibyerekeye Imana. Babwira umwami baravuga bati, mwami turagushaka, turagukunda, twe turashaka gukomeza kuba umwami. Ariko yashakaga kuba umwe muri bo akabamenya neza, ko nabo bazamumenya neza mu by'ukuri bakamenya icyo ari cyo. Byari ukubereka icyo ari cyo rwose. Kandi nibyo Imana yakoze. Iyo yari ihinduye ubwayo iva kuba Yehova Imana, ihinduka umwe muri twe kugira ngo ibashe kubabara. Yagombaga gusogongera ku rupfu, yagombaga kumenya icyo urupfu ari cyo, kandi yiha igihano cy'urupfu. Yashyizeho ku ruhande ibyayo, ikamba ryayo n'umwambaro wayo, maze ihinduka umwe muri twe. Yogeje ibirenge hamwe n'aboroheje. Yatuye mu mahema hamwe n'abakene. Yaryamye mu mashyamba no mu mihanda hamwe n'abatishoboye. Ihinduka umwe muri twe kugira ngo itwumve neza, kandi dushobore kuyumva neza natwe. Noneho ngira ngo aho niho dusanga guhinduka. Yo ubwayo nibyo yakoze. Niba mubibona, yaje mu izina ry'abana batatu. Yaje mu izina ry'umwana w'umuntu, no mu ry'umwana w'Imana, no mu ry'umwana wa Dawidi. Yaje ari umwana w'umuntu. Noneho muri Ezekiyeli 2:3, Yehova ubwe yise Ezekiyeli umuhanuzi umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu bisobanura umuhanuzi. Yagombaga kuza muri ubwo buryo kugira ngo asoze gutegeka kwa 2:18-15. Mose yaravuze ati, Uwiteka Imana yawe izahagurutsa umuhanuzi muri mwe umeze nkanjye. Ntiyigeze yiyita umwana w'Imana, yigaragaje we ubwe nk'umwana w'umuntu, kuko yagombaga kuza akurikije ibyanditswe. Murareba, yagombaga gukora ibyo bice bibiri by'impapuro zicagaguwe, ubuhanuzi bwo mu Isezerano rya Kera n'imiterere ye bwite, kugira ngo bise. Noneho yaje nk'umwana w'umuntu, aza muri ubwo buryo. Noneho dusanga ko nyuma y'urupfu rwe, guhambwa no kuzuka kwe, yaje ku munsi wa Pantekote nk'umwana w'Imana. Imana umwuka wera, mu buryo bw'umwuka wera. Yakoraga iki? Yari irimo kwihindura yo ubwayo, yigaragaza yo ubwayo ku bwoko bwayo mu buryo butandukanye. Nk'umwuka wera ari we Mana, yaje gukorera mu bihe by'itorero nk'umwana w'Imana, umwuka wera. Ariko mu bwami bw'imyaka 1000 aza nk'umwana wa Dawidi, kugira ngo yicare ku ntebe ya Dawidi umwami. Yagombaga gufata intebe ya Dawidi, ubu ari ku ntebe ya se. Hanyuma aravuga ati, uzanishije ijana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanishije nicara ku ntebe ya data. Noneho we mu kiruhuko cy'imyaka igihumbi azaba umwana wa Dawidi. Ibi ni ibiki? Imana imwe igihe cyose ihindura gusa umwitwikiro wayo. Ndi umugore wanjye, ndi umugabo. Nabonye umugore w'umusirifeyonike kazi yaravuze ati, yewe mwana wa Dawidi, girire impuhwe. We ntiyigeze amubuza amahwemo habe na gato. Ntabwo yari afite uburenganzira bwo kumuhamagara gutyo. Ntacyo yamusabaga nk'umwana wa Dawidi. Yari ni umwana wa Dawidi nk'umuyahudi. Noneho araje ariko igihe yamuhamagara ati mwami, yari umwami we. Hanyuma ahabwa ibyo yamusabye. Noneho ni nk'uko arimo kwihindura we ubwe. Noneho mu rugo rwanjye ndimo abantu batatu batandukanye. Mu rugo rwanjye umugore wanjye yansabye ko mubera umugabo. Umukobwa wanjye uri hariya ntacyo yansaba nk'umugabo we. Ndi se. Kandi umwuzukuru wanjye muto uri hariya ndi sekuru kuri we. Ntabwo rero afite uburenganzira bwo kunyita papa. Ntabwo ndi se. Umuhungu wanjye ndi se. Ndi sekuru. Ariko ndacyari umuntu umwe. Kandi Imana ibyo ikora irihindura yo ubwayo kugira ngo imere nk'abo muri kiriya gisekuru, ikamenyekanisha kuri abo bantu. Kandi nibyo turi hano kugira ngo turebe muri iri joro. Ni mu buhe buryo Imana igomba kwimenyekanisha kuri abo bantu no muri iki gihe? Yahinduye ibitekerezo cyayo, ihindura ibikorwa byayo, ariko ntabwo ihindura imyitwarire yayo. Ntabwo ihindura kamere yayo, gusa ihindura igitekerezo cyayo. Va kuri kimwe ujya ku kindi. Irabikora kugira ngo yereke abantu y'ubwayo mu buryo bweruye, kugira ngo bamenye iyo ari yo n'iki iri cyo. Mu Baheburayo rimwe twasoma ngo Imana mu bihe binyuranye kandi mu buryo butandukanye yavuganye na ba data inyuze mu bahanuzi, ariko muri iyi minsi ya nyuma yanyuze mu mwana wayo Yesu. Noneho abahanuzi Yesu yaravuze igihe ari hano ku isi ati, bari Imana, aho mubita Imana, abo ijambo ry'Imana ryajeho kandi ryanditswe ntibishobora kwivuguruza. Niko yavuze. Yaravuze ati, ni gute mushobora gukomeza kumuciraho uwiteka mu gihe we yari umwana w'Imana? Murareba, ijambo ry'Imana ryerekanwe kuri buri myaka uko rigomba kuba. Kandi Yesu yari ugusohora k'ubuhanuzi bwose. Muri we hari hatuye Imana bwuzuye mu mubiri, bwari muri we. Ni we wari muri Yosefu, ni we wari muri Eliya, ni we wari muri Mose, ni we wari muri Dawidi umwami wanzwe. Ubwoko bwe bwite bwari bwaramwanze nk'umwami. Kandi yasohokaga hanze y'urugo hari akagabo gato k'akamuga kanyuraga gacumbagira kamukurikiye. Ntabwo gakundaga ubuyobozi bwe, gahunda ye kamuciragaho. Nuko umurinzi akuramo inkota ye maze aravuga ati, ese namurikira uriya mutwe w'imbwa ari gucira ku mwami wanjye? Kandi Dawidi birashoboka ko atamenye icyo yakoraga icyo gihe, ariko yari yasizwe. Maze aravuga ati, mureke, Imana yamubwiye gukora ibi. Yurira ku musozi aririra Yerusalemu, umwami wanzwe. Mwarabibonye? Imyaka magana make uhereye icyo gihe umwana wa Dawidi avunderezwa mu macandwe mu mayira, kandi yari ku musozi umusozi umwe areba hejuru ya Yerusalemu, umwami wanzwe. Ararangurura ati, Yerusalemu, ni kangahe nakumurikire nk'uko inkoko ibundikira imishwi ariko ntiwemere. Ntiyigeze ahindura kamere ye, kubera ko Abaheburayo 13:8 havuga ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Imana yiremeye umubiri kugira ngo ife, kugira ngo dukize ibyaha. Niyo mpamvu yihinduye ubwayo ikaba umuntu. Turabona ko muri Mutagatifu Yohana 12:20 Abagereki bari baramwumvise. Noneho nta muntu n'umwe ushobora kumwumva usibye imitima yabo yagurumanaga ishaka kumubona, kimwe na Yobu n'abahanuzi ba kera bose bifuzaga kumubona. Noneho uyu Mugiriki yaje kumureba. Bageze kuri Filipo wari i Betsayida, aravuga ati, bagenzi, twifuzaga kubona Yesu. Abagereki bifuzaga kumubona ariko ntibabasha kumubona kuko yari mu rusengero rw'uwo muntu bwe. Imana yari muri Kristo yiyunganisha ubwayo. None dusanga ko muri ibi abo Bagiriki batashoboraga kumubona. Kandi murebe amagambo Yesu yababwiye nyuma. Yaravuze ati, niba imbuto y'ingano iguye mu butaka ntipfe, igumamo yonyine. Mu yandi magambo, ntibashoboraga kumubona yihindura mu gitwikirizo yari arimo icyo gihe, kubera ko yari yitwikiriye umubiri w'abantu. Ariko iyi mbuto y'ingano iguye mu butaka, none ishobora kuzana amoko yose. Birumvikana ko muri icyo gihe yoherejwe ku Bayahudi. Ariko imbuto y'ingano igomba guhunguka. Imana yitwikiriye mu mubiri w'umuntu. Yishe abatizera, ariko yishurira abizera. Muri Yohana rimwe, mbere na mbere hariho Jambo. Kandi Jambo yari kumwe n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Jambo yihinduye umubiri, atura muri twe. Turamubona. We wenyine wabyawe na Data, yuzuye ubuntu. Noneho mu ntangiriro hariho Jambo. Ijambo ni igitekerezo kigaragajwe. Mu ntangiriro nta nubwo yari Imana. Noneho ijambo ry'Icyongereza cyacu uyu munsi, Imana, risobanura ikintu cyo gusengwa. Ukuntu biteye urujijo mu bitekerezo. Ushobora guhindura umuntu Imana. Ushobora guhindura ikintu cyose kikaba Imana. Ariko mu isezerano rya kera mu itangiriro rimwe, mu ntangiriro Imana, iryo jambo rikoreshwa ni Elohim. Elohim risobanura uriho kubwe. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'ijambo Elohim n'ijambo Imana tuzi? Elohim risobanura uriho kubwe. Ntidushobora kubaho ku bwacu. Ntidushobora kuba ushobora byose, uwihagije, ubera hose icyarimwe, uzi byose. Uwo Elohim agaragaza ibyo byose. Ntidushobora kumera dutyo. Igiti ukoramo Imana cyangwa inyubako ntabwo kibaho ubwacyo. Rero Imana mu ntangiriro yari ubugingo bwa bundi buhoraho. Muri yo harimo imico, kandi iyo mico yahindutse amagambo, kandi ijambo rihinduka umubiri. Yesu yari umucunguzi, kandi gucungura bisobanura kugarura. Niba kandi igomba kurigarura, hagombaga kubaho ahantu irigarura. Rero murabona, abantu bose ntibazigere babasha kubibona, kuko abantu bose ntabwo bari mu itangiriro mu bitekerezo by'Imana. Murareba? Murebe abatambyi, ubwo bamubonaga yitanisha ubwe n'ijambo, ari ryo. Baravuze bati, ni Belizebuli. Ibyo byerekanaga aho kamere yabiri. Byari mu bitekerezo bigezweho by'umunsi. Ariko ubwo indaya nto imwe bahuriraga ku irembo, maze akayibwira, akagaragaza ikimenyetso cya Mesiya, amubwira ibyo yakoze. Kubera iki? Yaravuze ati, mugenzi, mbonye ko uri umuhanuzi. Turabizi ko Mesiya naza, azatubwira ibyo byose. Yamumenye nka Mesiya, umwe wasizwe, kuko yari yujuje ibisabwa by'ibyanditswe. Mureba, izo nkingi ebyiri zahuriraga hamwe. Wati, turabizi igihe Mesiya azazira. Noneho, Imana ishobora kuba yaragombaga guhuza ibi n'ibi, kugira ngo ibone kuvuza inzogera nk'umuhuza. Ariko Yesu ahindukiye aravuga ati, ni njye uvugana nawe. Ntabwo imvugo nk'iyi yari Belizebuli. Yataye ikivomesho cye, yiruka mu mujyi hose, maze aravuga ati, nimuze murebe umugabo wambwiye ibyo nakoze. Ese uyu si we Mesiya? Murareba? Noneho ibi byatanze iki? Gushyira ibyanditswe bya kera hamwe n'uburambe byo, ibyo ni byo Yesu yamuhaga. Byatanze iki? Byagaragaje ko ari Mesiya. Mbese ibyo mwabibonye? Ako kanya ibyaha bye byarababariwe, kuko uhereye mu ntangiriro yari yaracunguwe, kuko yari mu bitekerezo by'Imana uhereye mu ntangiriro. Rero byaramucunguye cyangwa byaramugaruye ubwo yabonaga ibyanditswe byerekanwe bigaragara bya Yehova. Icyo yari cyo, icyari cyo. Noneho igihe Yesu yazaga, iyo aza kuba afite ubutumwa bwa Nowa, ntibyari kugira umumaro. Kubaka inkuge no kureremba kwayo ntabwo byari gukora. Ariko kubw'ibyo, Nowa yari umugabane w'Imana. Yakoze inzira idasanzwe kuko yari umwihariko. N'ubutumwa bwe bwari umwihariko kuko bwari ijambo ryerekanwe. Ntabwo yashoboraga kuzana n'ubutumwa bwa Mose kuko ntibyari gukora. Mose yari Imana, yagaragaye mu gice kimwe, ni ijambo ryerekanwe kuri iyo saha. Ariko Yesu ntiyashoboraga kubyinjiramo. Bibiliya ntiyigeze ivuga ko yari kuza muri ubwo buryo. Ariko ubwo yazaga yerekanwe neza nk'uko isezerano ryari ryaravuze ko azagaragazwa. Noneho abacunguwe bose barabyizeye, kuko byari ibitekerezo by'Imana. Ibimuranga mu ntangiriro, yambaye umubiri, kandi abo gucungurwa nabo bagarura ku Mana. Abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kubera ko bari baracunguwe, bahozeho uhereye mu ntangiriro, mu mvugo. Iyaba dushobora guhagarara hano akanya, niba bishoboka, maze tugatekereza kuri iri joro, ku butumwa bw'igihe, ibitekerezo byavuzwe na Yehova mbere yo gushingwa ku isi. Tubwirwa ko amazina yacu yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Noneho dushobora kubona impande zombi, nk'uko nabivuze mbere, impamvu nk'adasanzwe ku wundi. Bigomba kumera gutya, niko byahoze, buri gihe byahoze gutya, kandi bizahora gutya. Yari ijambo, kandi ijambo ryari ryarahinduye umubiri ritura muri twe. Noneho Imana mu igihe cyo hambere cy'isezerano rya kera, usanga ko nyuma yo kwigaragariza abantu be mu buryo butandukanye, yihishe ubwe inyuma y'impu z'udusamunyiga. Imana yihishe inyuma y'impu z'udusamunyiga ku ntebe yayo y'imbabazi. Tubona ko ubwo Salomo igihe yeguriraga Uwiteka urusengero, izo mpu z'udusamunyiga zari zimanitse hariya, icyitwikirizo, burya ngo yinjiye nk'inkingi y'umuriro kandi nk'iy'igicu, amanuka inyuma hariya, kandi yaritwikiriye ubwayo ku isi yo hanze. Ariko kubwo kwizera, Isirayeli yari izi ko yayigarutsemo. Bamenye ko ihari batitaye ku by'isi yose y'abanyamahanga ivuga. Yari ahishe ku batizera, ariko kubizera kubwo kwizera bari bazi ko yayigarutsemo. Bagiriwe imbabazi, kandi yari ku ntebe ye y'imbabazi. Ryari ibanga rikomeye. Urabizi mu isezerano rya kera, kwinjira inyuma y'urwo ruhu byari urupfu. Ubu kuguma inyuma yarwo ni urupfu. Icyo gihe kwinjira mu cyubahiro cye byari urupfu. Ubu kujya kure y'icyubahiro cye ni urupfu. Birumvikana ko ibyo byabaye mu gihe umwenda watabukaga i Karuvari, mu gihe umwenda watabukaga umwenda ushaje. Ubu ngubu kuguma hanze kugaragara kwe ni urupfu. Icyo gihe kwinjira mbere mu bwiza bwe byari urupfu. Murareba, birahinduka inyuma n'ibindi, kandi mugomba kugenzura ibyanditswe kugira ngo murebe iminsi turimo. Noneho igihe umwenda utabuka i Karuvari, intebe y'imbabazi yaje kugaragara neza. Ariko se byagenze bite? Wari umanitse Karuvari winitse mu maraso, nk'uko bafataga amaraso uko umwaka utashye mu gusukura ahera no kuminjagira ku ntebe y'imbabazi. Aho ngaho Imana hamwe n'imbaraga zayo zikomeye z'umuriro waka yatabuye umwenda wa kera w'urusika kuva hejuru kugeza hasi, hari intebe y'imbabazi yahise igaragara neza. Umwana w'intama w'ukuri utunganye yari amanitse ahabona i Karuvari, intebe y'imbabazi nyayo. Igihe Imana yari yishyuye ikiguzi y'ubwayo, maze iw'umwe muri twe, kandi yari yigaragaje nk'umuntu kugira ngo atumenyere, natwe tumenyane nawe. Intebe y'imbabazi yari ahabona kuri Isirayeli yose, kuri uriya munsi w'impongano. Ariko dore ishyano, imigenzo y'amatorero yabase muri icyo gihe yatwikiriye. Kubw'imigenzo yabo, batwikira intebe y'imbabazi nyayo ku bantu. Iyo baza kumenya ibyanditswe neza, buri gice cyari kuba kimeze nka cya kimenyetso cy'abashinwa. Ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwaba bwarasohoye, kandi niko byari bimeze. Niba kandi barigishije ibyanditswe, bari kubona intebe y'imbabazi nka Mose. Bavuze hano ngo kugeza na n'ubu baratwikiriye, biracyari hejuru y'imitima yabo, ntabwo babibona. Ariko yari Imana, imibabaro n'impongano. Yari intebe y'imbabazi nyayo ihagaze ahabona. ubwo twaririmbaga indirimbo ivuga ngo dore murewe mu buryo bugaragara, dore nguwo umunesha ukomeye. Kuva yatabura umwenda mo kabiri, murebe yaraje intebe y'imbabazi imanitse ahabona imbere y'iteraniro. Ariko bo kuba mu bitekerezo rusange, noneho abagabo n'abagore n'intumwa z'aya masezerano, ndashaka kuvuga ibi nta cyubahiro mpaye umuntu uwo ari we wese. Ariko urebye uyu munsi, urebye igitumye tuba hano uyu munsi, mfite ubwoba ko imigenzo ya ba data abakuru b'itorero yahishibi ku bantu benshi cyane. Ubu Umwuka Wera yaza muri iyi minsi ya nyuma nk'uko byahanuwe, kandi umwenda ugatabuka. Abantu benshi bagerageza kwizirika ku migenzo yabo n'iyabase, niyo mpamvu badashobora kubona umunezero ukabije n'amahoro n'ibintu itorero rifite uyu munsi. Nyamara biragaragara neza ku bizera yahishe ijambo, ijambo ryasezeranijwe ry'uyu munsi. Noneho imigenzo yakoze igitwikirizo, bavuga ko iminsi y'ibitangaza yarangiye. Umugabo yarambwiye, umunyacyubahiro mwiza ufite umuco Witikson muri Arizona aho ntuye, yari mfite amateraniro muri Ramada, kandi twarimo tubwiriza mu biterane by'abagabo b'abacuruzi aho Umwami Yesu yari yaje kandi akora ibintu bikomeye. Nuko uyu mugabo w'umukristo witonze aza ahondi arambwira, umukozi w'itorero, umuntu mwiza, aravuga ati, mwene data Branham, uri kugerageza kwereka abantu igihe cy'intumwa, ati kandi igihe cy'intumwa cyararangiye. Nanjye namubwira nti, ndagusabye mwene data, nyereka igihe igihe cy'intumwa cyarangiriye mu byanditswe. Ndavuga nti, igihe cy'intumwa cyatangiye ku munsi wa Pantekote kandi gifite. Petero yaravuze ku munsi wa Pantekote ati, isezerano ni iryanyu no ku bana banyu no ku bari kure bose, ndetse abo Uwiteka Imana yacu izahamagara. Byarangiye ryari? Niba Imana igikomeje guhamagara, igihe cy'intumwa kiracyakomeje. Kandi rero aho niho abantu bagerageza guhuma abantu benshi n'imigenzo yabo yabasaza nk'uko byari bimeze icyo gihe. Kandi murariwe kubona impamvu abantu bishimye cyane kandi bashishikaye, kandi aya masezerano ntasanzwe, ni ikintu kidasanzwe ku bandi bantu, kubera ko babona bararenze izo nzitizi, batabuye iyo myenda, binjira mu kugaragara kw'Imana. Aho babona isezerano ryagaragaye ry'iki gihe ryerekanwa imbere y'abantu, babona ibyo Imana yasezeranije. Muri Yoweli 2:28 yasezeranije ko muri iyi minsi ya nyuma hazagwa imvura ya nyuma inyagira abantu. Mu minsi ya nyuma, ntekereza ko ijambo ry'ikigiriki cy'aho ngaho ari kenosis, risobanura ngo we yimazemo ubwe. Ntabwo ari mu buryo twavuga nk'ikintu cyari kiri imbere mu muntu kikamuvamo agasigara ubusa, ariko ubwe yarisutse, yarahindutse, enmorphe, we yarahindutse ahereye ku cyo yari cyo ahinduka icyo ari cyo, ntajya ahindura kamere ye. Ariko ku munsi wa Pantekote yarihinduye ava ku umwana w'umuntu aba umwana w'Imana. Yaraje atari hamwe n'abantu, yaje mu bantu. Murareba Imana imwe kugira ngo ikomeze umurimo wayo muri iki gihe gikomeye. Yanoye muri Bibiliya ko hazabaho umunsi utazaba amanywa ntuwe n'ijoro, ariko mu gihe cyo kumugoroba hagomba kubaho umucyo. Noneho izuba, uburyo bw'ubumenyi bw'isi, rirasira iburasirazuba rikarengera iburengerazuba, ni izuba rimwe igihe cyose. Noneho ubwo umwana umawa anaa yihishuye mu kwigaragaza kw'ijambo ryasezeranijwe kuri Isirayeli, abaturage bo mu burasirazuba, twagize umunsi w'umwijima, twagize umucyo uhagije mu bagorozi n'ibindi n'ibindi, kugira ngo dukore amatorero n'amadini kandi twifatanya n'abo turinjira, maze tugasoma impinja, tugashyingira abakuze, tugashyingura abapfuye n'ibindi, kandi tukaba mu itorero. ariko mu gihe cyo kumugoroba hazabaho umucyo, niko yavuze mu gihe cyo kumugoroba. Kandi nta byanditswe byera bishobora kwivuguruza. Kandi wa ma wa ana a umwe ubwe yari isutse ubwe kenosis ku munsi wa Pentekote yasezeranije ko ari byo azakora mu gihe cyo kumugoroba. Murareba, bikurikije amasezerano, muhurize hamwe cya kirango, murebe birimo kuba, murebe ibyo yasezeranije. Noneho muzabona aho tugeze. Mushyire ibintu hamwe, mushobora kubona ishurwa ry'ukomeye kandi ushobora byose. Imigenzo yahumye abantu nanone ku bintu bikomeye byahanuwe. Mose ubwo yavaga ku musozi wakaga umuriro, mbega urugero rwiza. Mose yamanutse muri Egiputa abwira abakuru b'itorero ko umwami Imana yamusuye mu izina rya Ndiho. Iryo zina riri mu ndagihe, ntabwo ari nariho cyangwa nzabaho, ahubwo ni Ndiho. Uko yararejo n'uyu munsi niko yarikanirwa azahora iteka ryose. Ni mu ndagihe we, ibyo bihura n'Abaheburayo 13:8. Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Biracyari ijambo ryahanuwe, kandi itorero ryagombaga guhuza n'ijambo uburambe bw'uyu munsi abaguruzi bari bifite. Ariko uyu munsi n'undi munsi, murebe iminsi turimo, kuko atashoboraga kuza mu minsi yaje ku isi mu buryo Mose yajemo cyangwa uwo ari wese mu bahanuzi. Ntabwo byari byarahanuwe, kandi muri iyi minsi ya nyuma byahanuwe kuza muri ubu buryo. Ishobora kuza mu buryo bw'ububyutse bwa Luteri, ishobora kuza mu buryo bwa Wesley. Ububyutse bwe ni igihe cyo kugarura, ni igihe agomba kugaruka umucyo w'umwimerere w'umwana, umwimerere. Mbega ukuntu ushobora kurambura ibyanditswe kuri ibyo! Kandi mwe abahanga mu bya teolojiya, aho mwaba mukomoka hose ku isi, muzi ko byari ukuri. Ni isezerano, nibyo bituma abantu babo badasanzwe, nibyo bituma babo bidasanzwe nk'uko mubyita. Ni ukubera ko hariho umwenda watabutse uhereye ku migenzo, kandi barabibona. Uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora n'iteka ryose. Murareba, ni isezerano ry'Imana, kandi dushobora kunyuranya n'ibyo kubera ko ibyanditswe bidashobora kugenda ubusa. Yego, turabona ko yabisezeranije, yari yarisanzuye mu bwoko bwe, kandi ko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Mose amaze kumanuka muri Egiputa nuko arabitangaza igihe data ahamye ubutumwa bwe amanukiye ku musozi Sinayi mu nkingi imwe y'umuriro, agatuma umusozi wakaho umuriro. Twarabibonye, uwo wari warahawe isezerano yamuzananye n'ijambo. Yari afite amategeko, kandi kugira ngo iri tegeko yari afite amategeko yari ijambo. Ijambo ntiyari yarigeze rigera ku bantu. Noneho ijambo buri gihe riza ku muhanuzi, kandi yari umuhanuzi kubw'icyo gihe, nk'uko Yesu yari ijambo. Yohana yari umuhanuzi, Yesu amusanga mu mazi, kuko ijambo ihora riza ku muhanuzi nta kabuza. Murareba, ijambo rimuzaho. Mose rero ijambo ryaje kuri we, amategeko kandi yarayafite. None se ni ukubera iki? Mbere y'uko ijambo ritangwa kandi rigaragara, Mose yagombaga kwitwikira mu maso, kuko ijambo ritari ryakagaragajwe ryose. Bamenye ikintu cyabaye, ariko ntibari bazi icyo ari cyo. Guhinda n'inkuba zikubita, kugeza igihe bavuze bati, reka Mose avuge, Imana ntivuge. Imana iravuga iti, nibyo nzabikora. Kuva ubu ntabwo nzongera kugaragara gutya ukundi, nzaboherereza umuhanuzi azabikora, nzavuga nkoresheje umuhanuzi wanjye. Noneho niba Mose hamwe n'amategeko asanzwe, nk'uko Pawulo mu Bakorinto b'2 hano yabiduhishuriye, yaragombaga kwitwikira mu maso na kamere, mbega ukuntu umwuka azaba afite icyubahiro kandi agapfukira n'abatizera mbere yuko amugaragariza, mbega ukuntu nabo bazarushaho kubita Mose yari umuntu udasanzwe. Noneho ni kangahe bazarushaho kukwita wowe watabuye umwenda, ukinjira mu nkingi y'umuriro, ugasohokana umugisha, noneho uratwikiriye. Abantu ntibashobora kubibona, ntibashobora kubyumva. Niba ibya kamere ryari bifite ubwiza, none bizagenda bite kubyindenga kamere? Niba kamere yari ifite iherezo ryayo, yagombaga guhabwa icyubahiro, mbega ukuntu birenze ibi bitagira iherezo ryabyo. Bizaba byiza, ariko n'ubu biracyatwikiriye. Atari kuwizera, ahubwo ni kutizera. Ntashobora kubibona. Imana ihora yitwikiriye ubwayo kubatizera. Imigenzo irabihisha. Nk'uko babikoze icyo gihe, barabikora n'uyu munsi. Uwo ni umwenda w'umwuka, uwo dufite ubu. Aho umwenda usanzwe wari uri. Bigaragazwa n'abahanuzi hamwe n'ijambo ryanditswe. Umuhanuzi azana ijambo ryanditse kugira ngo byumvikane neza. Bari bazi ko ijambo rihari, ariko ntibari bazi icyo risobanura. Mose arabisobanura neza. Yaravuze ati, itegeko rivuga ibi, kandi iyi niyo mpamvu. Yabisobanuye neza, kandi mbere yuko bisobanurwa neza byari bitwikiriye. Kandi niko bimeze uyu munsi, bihisha abantu kugeza bihishuwe, kandi bigasobanurirwa abantu. Imana ikomeye yitwikiriye umubiri w'abantu, ijambo. Nimurebe, noneho tumenye ko byahishwa batizera, ariko bihishurirwa bizera. Murebe, Mose yagomba kwinjira muri inkingi y'umuriro wenyine. Nta muntu washoboraga kujyana nawe. Ntabwo yari niki byo bitubwira ko utaza muri ibi winjiye mu matsinda ya Pentekote. Murareba, ntabwo yigeze abihishurira itsinda, abihishuriye umuntu ku giti cye. Kandi uko niko bimeze muri iki gihe. Muravuga muti, nduwo mu itorero, njye ndi nduwibi, ariko ibyo ntacyo bimaze. Murareba, kandi ku bantu bose bagerageza gukurikira Mose, kubigana byari urupfu. Niko bimeze no muri iki gihe, urupfu rwo mu mwuka kugerageza kwigana. Nibyo, iri joro turimo kwinjira muri ibyo. Harimo ibiri guhaguruka hagati mu matsinda. Igereranya ry'umubiri, umuntu agerageza gukora nka, kandi abo mu buzima butandukanye. Ashobora kunywa inzoga, ashobora kunywa itabi. Abagore bashobora kubaho mu buryo ubwo aribwo bwose bashaka, kandi bakabaho nk'isi. Baguma mu rugo bakareba televiziyo n'ibintu by'isi, kandi bagakomeza kwiyita abapantekote. Bagerageza kwigana ukuri, nyamara ntabwo bigeze babihishurirwa. Iyo bihishuwe biba bihebuje, kandi hari ikintu kibigarukamo. Iyo ugenda hano uhinduka igitwikirizo. Ni gusa ntabwo byakunda, kandi kwigana byari urupfu. Igitwikirizo cya Mose cyari ijambo rizima ku bantu. Uyu munsi abantu bitwikiriye ni ikintu kimwe. Banditse inzandiko zisomwa n'abantu bose. Ntabwo yari inzandiko nshya, ariko ibaruwa banditse yaragaragaye. Ni nabo bizera ijambo n'amasezerano y'uyu munsi. Ab'Imana isukaho umwuka wayo ku bantu bose, kandi ibyo ni inzandiko zanditse. Kandi igihe umuntu agerageje kwigana mu buryo bw'umubiri, biramugaruka. Ubuzima bwawe bwerekana icyo uri cyo. Igihe kimwe hariho umuhungu yari afite ibibazo. Yari umuhungu mwiza, ariko we yagiye mu rukiko. Umucamanza aravuga ati, ndabona ufite icyaha, ngomba kuguhana ugafungwa burundu muri gereza. Aravuga ati, ndashaka kuburanisha urubanza rwanjye. Aravuga ati, ndashaka kwinjira mu byo nanditse. Aravuga ati, nta nyandiko ufite, inyandiko yawe niyo yaguciriye urubanza. Kandi niko bimeze uyu munsi. Niyo mpamvu itorero riratera imbere nk'uko bikwiye. Ni inyandiko, ni ubuzima. Tugomba kurushaho kwitanga. Tugomba kwizera ijambo ryose ry'Imana. Tugomba gushakisha kugeza igihe iryo jambo ritubereye impamo. Murareba, inyandiko niyo itubuza kwinjira. Ariko igihe kimwe, kugira ngo bakure muri uwo mutego, muri uru rukiko rumwe, umuhungu nta mafaranga yari afite. Ntiyashoboraga kubwishyura. Ihazabu yari mu buryo bw'amadolari 1,000,000, ariko yari afite umuvandimwe w'umukire waje aramwishyurira. Noneho dufite mukuru wacu ukomeye, Yesu umwana w'Imana, kandi yaje kutwishyurira. Niba tubyemera gusa, kandi tukabasha kwinjira mu bitwikiriye hamwe nawe, bimeze ni Mose wacu. Yesu ni Mose wacu w'iki gihe. Mose yaritwikiriye, yari ijambo rizima ku bantu. Uyu munsi Yesu aritwikiriye, ni ijambo rizima ku bantu. Ubu Yesu mu itorero, Umwuka wera, Umwana w'Imana mu bantu, wishura ijambo n'amasezerano y'uyu munsi bituma bigenda neza. Kimwe n'ubu. Kandi mwibuke, Mose yarabikoze. Kandi ibi ntiyabigaragarije isi yose, ahubwo yabigaragarije abantu bari barasohotse. Igiciro kimwe gusa cy'abantu, abo ni bo basohotse mu kuva, mu gusohoka. Uyu munsi, Umwuka wera imbere y'abantu bavuga ngo gukiza indwara guturuka ku Mana ntabwo ariko. Igihe nagishaga inama, muganga w'umudamu muto ejo bundi yarampamagaye. Oh, hari hari abantu nka bane cyangwa batanu baryamye hafi benda gupfa, bahawe amasaha. Nuko Umwuka wera arabakiza. Muganga yabyibazagaho, aravuga ati, ibi bishoboka bite? Kubera iki? Aravuga ati, nge, uyu ni umurwayi wanjye. Ndavuga nti, niko byari bimeze. Ariko noneho, ubu yari uw'Imana, ni umuntu wayo ubu ngubu. Murareba? Kandi rero murabona ikintu icyo ari cyo, icyo Imana yita gusohoka, guturuka inyuma y'umwenda w'umubiri, ugerageza kwigana, ugerageza kwinjira mu itorero. Ntabwo ari umumetodisite, umubatisite, umupereseteriyani rwose, ariko n'amatorero y'abapantekote. Ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye. Ni wowe n'Imana ugomba kwinjira. Ntabwo ari itsinda ryawe, ntabwo ari itorero ryawe cyangwa umushumba wawe, ahubwo ni wowe ugomba kwinjira. Ndashaka ko mubona ikindi kintu cyarangaga Mose igihe yasohokaga. Nyamara kuba umuhanuzi, kuba umuntu ukomeye nk'uko yari ari, yasohotse afite ijambo. Abantu babonye ko yahinduwe, hari ikintu cyamubayeho. Ubwo yasohokanaga n'ijambo rihamije buri icyo gihe amategeko, yari umuntu wahindutse. Kandi nawe ni kuzamera mu gihe uzaba uturutse inyuma y'icyo gitwikirizo cy'umuntu useka mu materaniro nk'aya. Uriya muntu washoboraga gutsitara mu gukiza indwara guturuka ku Mana, akavuga ko iminsi y'ibitangaza yarangiye, asohotse inyuma y'igitwikirizo cy'abantu aho ngaho, igitwikirizo cy'imigenzo. Kandi abantu bose bazamenya ikintu cyakubayeho. Hamwe na data w'icyubahiro Jim Brown, yategereza ko abapereseteriyani benshi bazi ko hari ikintu cyamubayeho, kuko we akomoka inyuma y'itwikirizo gakondo. Yabonye ikintu mu bantu kimukurura, asohoka inyuma y'itwikirizo. Noneho wowe, igihe usohotse uturutse inyuma y'itwikirizo, uba ureba neza abantu icyo gihe, ko bashobora kubona ko hari ikintu cyakubayeho. Ijambo ritwikiriye kubatizera, ariko riri mu buryo bwuzuye kubizera. Yesu Kristo uko yari ejo, niko ari uyu munsi, kandi niko azahora n'iteka ryose. Hanyuma yari Imana, muri iyo minsi yari Imana mu muntu, Umwana wayo, Yesu Kristo. Turabyizera. Ntabwo ari umuhanuzi gusa, ntabwo ari umuntu usanzwe. Yari Imana muri Kristo, Imana mu muntu, kuzura k'ubumana mu mubiri w'umuntu, Imana mu muntu. Noneho ni Imana mu bantu, kuzura kw'Imana mu bumana mu mubiri, mu itorero ryayo ryose, yigaragaza, igasoza ijambo ryayo. Noneho tubona ko Imana mu myaka yose ifite uruhu kuri yo. Yo Imana yihishe inyuma y'igitwikirizo. Ibyo binyibutsa inkuru ntoya yabereye mu Majyepfo. Kandi rero hariho urugo rwa Gikristo. Hanyuma muri urwo rugo rwa Gikristo bizeraga Imana, kandi batekerezaga ko kw'Imana yabarindaga mu bibazo byose, kandi ibyo irabikora. Kandi bari bafite umwana muto, umuhungu muto ufite imyaka 7 cyangwa 8, kandi yajyaga mu ishuri ryo ku cyumweru, kandi yari umuhungu mwiza cyane. Ariko yatinyaga serwakira cyane igihe inkuba yakubitaga. Kandi binabibwiye umugabo ejo bundi, igihe iki gice cyari kimaze gusohoka kuri uyu mugabo wakize uburwayi, uyu mukozi w'Imana umwe yaravuze ati, baguhindura Imana muri Abrahamu. Noneho yari arimo kunegura. Nuko ntekereza ko ngomba gushyiramo akaruhuko k'akanya gato. Ntabwo ari ukubabaza, murabizi, ariko ni byiza gusa. Ndavuga nti, ese ibyo biri kure cyane y'ibyanditswe kugira ngo bibe? Murareba? Yaravuze nti, oya, ntabwo ari byo. Ndavuga nti, kuko Yesu yise abahanuzi Imana. Murareba? Nibyo, Imana. Kandi baravuga bati, noneho abantu bagushyira mu mwanya w'Imana, ibyo ntibirenze kure cyane. nibyo rwose nibyo rwose imana yigaragarije mu mubiri nkuko yabisezeranije uyu muryango muto tubonye yamubwiye iby'inkuru nto ije mu bitekerezo byanjye nonaha ibyo ijoro rimwe haje umuyaga mama abwira John ati noneho zamuka hejuru umwana wanjye maze ujye kuryama aravuga ati mama mfite ubwoba niko yavuze nta kintu kikwangiza zamuka ujye kuryama Junia muto yaryamyeho maze umurabyo waka mu madirishya nuko umwana muto ashya ubwoba ahisha umutwe we munsi y'uburingiti kandi yashobora kumva umurabyo cyangwa kureba urumuri rw'umurabyo rumurika mu idirishya no kumva inkuba ihinda nuko arahamagara ati mama nawe aramubwira ati urashaka iki Junia aramubwira ati zamuka hano uryame hamwe nanjye nuko arazamuka nkuko umubyeyi mwiza wizerwa yabikora arazamuka afata umwana muto Junia mu maboko maze aramubwira ati Junia mama yifuza kuvugana nawe akanya gato aravuga ati nta kibazo mama aramubwira ati noneho ugomba kuzirikana ibi tujye mu rusengero buri gihe twasomye bibiliya turasenga turi umuryango wa gikristo twizera imana ati twizera ko muri zerwa kera no mu bindi byose uko byagenda kose imana niyiturinda aravuga ati mama nizeye buri kintu cyose muri ibyo ariko ati iyo umurabyo wegereje cyane ati njye nshaka imana ifite uruhu kuri yo noneho rero ntekereza ko atari Junia gusa ariko twese tunyuma dutyo iyo duhuye iyo dusenga umwe ku wundi imana ifite uruhu kuri yo kandi dusanga hano ko imana yamye ifite uruhu kuri yo ubwo Mose yayibonaga yari ifite uruhu kuri yo isa n'umuntu igihe imana yari inyuma y'urusika yari ifite uruhu kuri yo kandi imana iri joro mu itorero ryayo iritwikiriye mu itorero ryayo ifite uruhu kuri yo iracyari imana imwe iri joro turabibona ariko ubu nk'uko bisanzwe uruhu rw'igitwikirizo nirwo rurwanya imigenzo ntibashobora kwizera ko iyo ari imana ituma abantu bakora gutyo murareba ni ukubera ko imana yitwikiriye mu itorero ryayo mu ruhu uruhu kuri yo nibyo yihishe kuba atizera yihishurira abizera yego mugenzi noneho iyo imigenzo yabitwikiriye imigenzo y'abasaza hamwe n'ijambo iburizwamo byanze bikunze uyu munsi noneho biza mu buryo busobanutse turamubona ubumana bwongeye kwitwikira umubiri w'abantu abaheburayo rimwe harabivuga kandi mu itangiriro 18 muribuka imana yari umuntu ihagararaho irarya kandi ivugana na Aburahamu maze ivuga ibyo Sara yakoraga mu ihema ryari inyuma yabo kandi Yesu yaravuze ati nkuko byari bimeze mu gihe cya Sodomu niko bizagenda no mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu ubumana bwongeye kwitwikira umubiri w'abantu noneho mwibuke Yesu ntabwo yavuze ati iyo umwana w'imana ahishuwe muri Luka igice cya 17 ndizera ko no ku murongo wa 20:21 ahantu hamwe yaravuze ati kandi igihe umwana w'umuntu azahishurwa umwana w'umuntu nanone agarutse mu itorero ahishuwe mu kiremwa muntu ntabwo ari umwana w'imana ahubwo nanone ni umwana w'umuntu nanone asubiye mu itorero rye mu minsi y'imperuka urabona ko ariko yasezeranije mu masezerano y'imana tubona ikindi kintu mu isezerano rya kera mfite ibyanditswe hano mu kuva urwo ruhu rw'agasamunyiga rushaje rwakoze iki rwahisha abantu ubwiza bw'imana impuzu dusamunyiga ndetse abantu ntibashoboraga kubibona kuko yari uruhu yari yihishemo uruhu rwari ubwiza bw'imana bwari inyuma y'uruhu noneho ubwiza bw'imana buri inyuma y'uruhu rwawe nibyo kandi imigenzo ntabwo ibibona ni imbere mu gitwikirizo aho ijambo ryayo ryari riri niki cyari imbere muri urwo ruhu rushaje rw'agasamunyiga aho havuga hati nta bwiza yari afite ku buryo twamwifuza kandi igihe ahinduye umubiri agatura muri twe nta byiza twakagombye kumwifuzamo kandi niko bimeze na n'ubu nta kintu kiri mu mugabo cyangwa umugore gishobora kwifuzwa nibyo biri inyuma aho nibyo aravuga muti uriya nziko yahoze ari umusinzi yakundaga gukora ibi sinitaye ku cyo yahoze akora niki cyihishe inyuma y'uruhu ibiri inyuma hariya nibyo bifite agaciro nibyo abantu bahumye uruhu ruhuma abantu murareba baravuga bati ndibuka igihe uwo mugore yakundaga gukora nzi ibyo yari asanzwe akora ariko bimeze bite ubu murareba izo mpu zaho zari z'agasamunyiga ariko ubu zihishe icyubahiro cy'imana yari rwitwikiriye inyuma yarwo byari by'inyamaswa mbere ariko ubu birimo icyubahiro cy'imana kandi rero uruhu rwawe rushobora guhinduka iri joro kugira ngo uhindurwe ubuturo bw'imana imana ituye mu bantu murareba impuzu zishaje tudusa munyiga dusanga inyuma yazo imbere harimo ijambo kandi ijambo harimo kandi umutsima w'impamba isanduku yari itwikiriye byari biki hari harimo ubwiza bwa Shekina noneho ijambo n'imbuto kandi ntishobora kubyara keretse umwana yisunitse umwana agomba kuba ku mbuto kugira ngo aryiteho kugira ngo risore kandi iyo niyo nzira yonyine mufate ijambo murareba mufate ijambo ry'Imana mu mutima wanyu mugendere mu bwiza bwa Shekina kandi igihe mubikoze bizazana umutsima w'impamba mana ihabwa gusa ubwoko bwitandukanije abantu bonyine bashobora kuwurya bemerewe kuwurya n'abantu bemerewe kandi bawuzi Pawulo yaravuze ati guhinda kuva mu bwiza ujya mu bundi murabona amaherezo biraza kugeza aho usubiriye mu bwiza bwayo bwa mbere ni nk'imbuto yo mu bwiza bwa mu gitondo imbuto y'ururabo igwa mu butaka imbuto y'ibigori igwa mu butaka ni cyo kintu kibanza iramira n'umugondoro wayo muto ikagera aho irabya hanyuma nyuma yo kurabya ikongera ikaba imbuto y'umwimerere ibyiza ibyo ni byo rwose itorero ryakoze bituruka kuri Luteri Wesley hanyuma rigasubira mu ntete z'umwimerere rigasubira mu cyubahiro cyaryo cya mbere risubira mu cyubahiro ryarimo mu ntangiriro umwana wavutse mu burasirazuba ni wa mwana umugaragaza ikintu kimwe mu burengerazuba akava mu bwiza ajya mu bundi ryavuye mu bupagani rijya kwa Luteri riva kuri Luteri rimanuka muri Wesley riva muri Wesley rimanuka mu Pentecote rirakomeza rirakomeza riva mu bwiza rijya mu bundi bibyara mana ihishwe none ubu rireze riri kumugarura neza nk'uko yari yatangiye umurimo we Yesu umwe imbaraga zimwe umwuka wera umwe umwe amanutse ku munsi wa Pentekote niwo mwuka wera umwe ugaragara uyu munsi uva mu bwiza ujya mu bundi kugeza mu bwiza kandi usubira ku mbuto yawo ya mbere hamwe n'umubatizo w'umwuka wera n'ibimenyetso bimwe ibitangazo bimwe umubatizo umwe ubwoko bumwe bw'abantu bakora mu buryo bumwe hamwe n'imbaraga zimwe ibyiyumvo bimwe bituruka mu bwiza bijya mu bwiza kandi bikurikiraho bizaba ni ubintu rwatuma muri ubu bwiza tujya mu mubiri umeze nk'umubiri we w'ubwiza aho tuzamubona Aburahamu nibyo yabonye noneho mwitegereze turabona uko byahinduwe kuva ikaruvari dutumiriwe gusangira icyubahiro cye noneho mu Bakorinto ba mbere 12 twabatijwe mu mubiri umwe twese twabatijwe mu mwuka umwe ntabwo ari amazi amwe umwuka umwe niho twese twabatirijwe nibyo noneho hanyuma tugahinduka urugingo rumwe nizere ko ntabagumisha hano igihe kirekire murereba nizere ko ntabikora ariko ni nk'umuzi ukomeye barimo baracuranga cyangwa se gukina ikinamico sinzi byinshi ku miziki cyangwa amakinamico ariko narebaga uyu mukino navuga ku byerekeye Carmen uwo mukobwa wanjye n'abandi bari barimo kandi bakinnye umuziki muri iyo Carmen bari barimo gukina umuziki wari nawo wari urimo gukina ikintu kimwe niko bimera iyo batijwe n'umwuka wera muri Kristo noneho murebe benshi muri mwe mwasomye cyangwa mwumvise inkuru y'umuhimbyi ukomeye wo mu Rusiya wahimbye Petero n'ikirura n'uburyo we babikinira kuri sembari n'ibintu byose kandi umuntu wese uzi inkuru wisoma ku rupapuro kandi agashobora kumva umuziki uko ukina ibyo ngibyo ikinamico kuyikina kubera iki bazi impinduka zose bashobora kubirebera hano bakabona aho bihindukira ariko noneho bigenda bite igihe umuhimyanditse ikintu ariko tugasanga bitakinwe neza tumenya noneho ko hari ikintu cyabayeho hari ikintu kiba kibura iyo tubibonye uwo wayihimbye yari ayikoze amaze arayandika hanyuma bagacuranga uwo muziki hanyuma noneho tukumva inota ritari ryo hari ibitagenda neza umuyobozi aba yatanze icyerekezo kitari cyo murareba kandi icyo nicyo kibazo uyu munsi bene data banjye b'abaruteriyani bene data b'abatista bene data b'abapanekote bene data banjye mwese muva mu madini yose atandukanye nibyo murareba murimo kugerageza gutanga inota ryaryaramamaye mu minsi ya Luteri Wesley nka gutyo mu gihe mu by'ukuri urupapuro rw'umuziki hano rwerekana ko hari undi munsi murareba ntidushobora kuba mu mucyo wa Luteri yari umugorozi turashimira uruhare rwe ariko uwo muziki twarawurangije turi mu nzira hano y'inyuma y'igitabo murareba ntidushobora kuyikina nka gutya noneho uburyo umwe muzajya mubasha kubikoramo bavandimwe n'ubu kandi bavandimwe bisi bo mu bice bitandukanye by'isi nshobora kuvuga ko hari inzira imwe gusa kuri ibyo kugira ngo uwo muyobozi abashe kubikora agomba kwinjira mu mwuka umwe umuhimbyi yari arimo noneho kabigeraho kandi igitorero umuziki ubwawo aho isi ireba ibyo bimenyetso n'ibitangaza igitorero hamwe n'umuhimbyi n'umuyobozi bose binjiye mu mwuka w'umuhimbyi none igihe bavuze ngo iminsi y'ibitangaza yarangiye ntabwo bikuba ikinota nyaryo ariko iyo rigeze mu buryo bwiza bwaryo hamwe n'umwuka w'ukuri wayo ni gute uzabikora kugeza umwuka umanutse w'umuhimbyi amina noneho igihe uvuze uti iminsi y'ibitangaza ntiyigeze irangira umuziki uburangura uti amina igihe tugeze ahantu bavuga ngo yesu kirisitu ko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose umuziki uravuga uti amina muzahabwa imbaraga nyuma y'ibi umwuka wera nabamanukira umuziki uravuga uti amina narawubonye nta kundi gushidikanya ko kuri mwe aho ngaho umuziki wose ugendanye neza n'ijambo bigenda nibyo ni ikintu cyiza cyane umuyobozi w'indirimbo n'umuhimbyi bagomba kuba mu mwuka umwe kandi rero n'abacuranzi bagomba kuba mu mwuka umwe kugira ngo bakore byose kandi isi iribaza uko bigenda ubwo minisitiri bahora bavuga burandembya hamwe no kwishyira hamwe n'ibindi byose n'ivangura mbabarira bene ibyo ibi byose bidafite umumaro iyo kuza k'umwami kuri hafi hari ikintu kitagenda neza mfite ubwoba ko umuyobozi yabonye abayobozi bavuye mu mwuka w'umuhimbyi igihe tubonye umwuka w'umuhimbyi izo mbaraga z'umwimerere z'imana aho bibiri ivuga ngo abantu ba kera bashorewe n'umwuka wera kugira ngo bandike iyi bibiliya muzabona izo mpapuro ebyiri z'abashinwa zihuriza hamwe nk'uko bibiliya y'imana n'uwizera bazahura kuko bombi bari mu mwuka umwe bombi ni ikintu kimwe bahurizwa hamwe neza icyo dukeneye uyu munsi ni abayobozi nibyo gusubira ku ijambo hanyuma kandi tukaryemera nk'uko ryavuzwe noneho mubona imana y'ubwayo ni ukwihishura ikinamico yagizwe impamo uyu munsi baravuga bati noneho ni imana y'amateka turabizi ko yabutse inyanja itukura ibyo byose yarabikoze kandi yarimo mu itanura ryaka umuriro hamwe n'abana b'abaheburayo niki cyiza imana y'amateka yatumarira niba atari imana imwe uyu munsi umuntu ahora yimbaza imana ku byo yakoze agatekereza ku byo izakora ariko akirengagiza ibyo irimo gukora ibyo biri muri kamera y'umuntu kubikora kandi ni kimwe uyu munsi bavandimwe ni kimwe neza neza mbega reka dusubire inyuma maze ducurange uwo muziki neza aho abo mu isi bashobora kubibona yesu yaravuze ati nihurwa kuri iyi si bizakururira abantu bose kuri nge kandi uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahorana iteka ryose reka abayobozi babone umwuka nyawo hamwe n'abacuranzi ndetse n'umuhimbyi byose bizagenda neza noneho nta gushidikanya icyo gihe tuzasa nawe abaheburayo 13:8 haravuga ati uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose tugaragazwa nawe mu byakozwe n'umwa kabiri twagaragajwe hamwe nabo hamwe n'umubatizo umwe ikintu kimwe icyo ari cyo cyose n'icyo ari cyo cyose ubu icyo ari cyo cyose n'icyo ari cyo cyose ubu nicyo turi cyo natwe nicyo rwose rero niba nshaka kuba umunyamerika nyawe ngomba kugaragazwa n'ibyo amerika ari cyo cyose ikintu cyose yari cyo ngomba kumenyekana nacyo niba ndi umunyamerika nyawe niba ndi umunyamerika nyawe noneho nakandagiye ku rutare rwa primus amina nagezeyo niba ndi umunyamerika niko nawe wabigenje wakandagiye ku rutare rwa primus hamwe n'abasogokuruza ku rutare rwa primus ubwo twageragayo nari kumwe nabo niko nawe byagenze abantu bose najyanye na paul reveal tumanuka mu muhanda kuyiburira ku byerekeye akaga nibyo rwose hepfo hano mu kibaya cya forge nambutse delaware yuzuye urubura hamwe n'itsinda ry'abasirikare ba kimwe cya kabiri cyabo batambaye inkweto nasanganye na washington ijoro ryose mbere yaho nambutse delaware mfite intumbero mu mutima wanjye turi abanyamerika yego mugenzi ku kibaya cya forge rwose narabikoze natuye amashimwe hamwe n'ababyeyi bacu ba mbere batanze amashimwe natuye imana amashimwe niba ndi umunyamerika nyawe namenyekanye hariya ubwo twari ku meza niba ndi umunyamerika nyawe nagaragaye igihe ntagararanye na stonewall jackson niba ndi umunyamerika nyawe nagaragaye mu birori by'icyayi bya boston yego mugenzi mu gihe twangaga ko badushyiramo ibintu bidukuramo maso ni byiza ndi umunyamerika nyawe namenyekanye aho ngaho nibyo mugenzi mbega yavugije inzogera yo kwibohora ku nshuro ya mbere ku ya kane nyakanga mu gihumbi kimwe magana arindwi mirongo irindwi na gatandatu yavugije inzogera yo kwibohora hano tangaza ko twigenga kugira ngo mbe umunyamerika nyawe nagombaga kubikora yagaragaye no mu isoni zayo mu gihe cy'impinduramatwara. Igihe umuvandimwe yarwanyaga undi, ngomba kwihanganira isoni zayo nubwo kandi ngomba gutwara ikuzo ryayo. Niba ndi Umunyamerika, niko ngomba kuba. Nari kumwe nawe, nibyo mugenzi. Nari ni hariya i Gettysburg, hepfo hariya igihe Lincoln yavugaga imbwirwaruhame. Yego mugenzi, ku kirwa cya Wake hejuru yabo hari umurambo w'abasirikare buzuye amaraso. Nahingukiye ku kirwa cya Wake kuri Guam, nafashije mu kuzamura iryo bendera. Ndi Umunyamerika nyawe, amina. Ibyo ni byo byose, nibyo ndibyo, kandi ndabyishimiye. Yego rwose, Amerika yose niko yari imeze. Ibyo ni byo byose, ndacyari byo, kuko ndi Umunyamerika. Ibintu byose yari byo, ngomba kuba byo, kuko nasanishijwe nawe. Icyo kintu kimwe mu kuba umukristo nyawe, ugomba gusanishwa nabyo. Nabwirije hamwe na Mose, kandi nga hamwe na Nowa nako, maze tuburira abaturage kuko urubanza rwari ruri hafi. Mukuru umukristo nyawe, nari kumwe na Mose kugira ucyaka umuriro, mbona inkingi y'umuriro, nabonye icyubahiro cyayo. Nari kumwe na Mose hariya mu butayu. Kuba umukristo, ngomba kumenyekana mu bintu byose Imana yari byo, kugira ngo mbe umukristo. Nabonye icyubahiro cyayo, numvise ijwi ryayo. Ntugerageze kunshekesha nonaha, kuko nari mpari, nzi ibyo mvuga. Nabonye uko byagenze. Yego mugenzi, ari ku nyanja itukura, mbona umwuka w'Imana umanuka ugabanya amazi ajya ku ruhande rumwe. Ntabwo ari mu rufunzo ubwo bagerageza kuvuga uyu munsi, ariko banyuze mu nyanja nk'iya metero 90. Nabonye umwuka w'Imana, najyanye na Mose muri ubwo butaka bwumutse hakurya y'inyanja itukura. Nahagaze ku musozi wa Sinayi, mbona inkuba n'imirabyo bikubita. Nasangiye manu hamwe n'abo hanze aho, nanywereye kuri rwa rutare, ndacyabikora n'iri joro. Nagaragaye hamwe n'abarya manu, nisanishije n'abanywera ku rutare. Namenyekanye kandi igihe Yesu yavuzaga impanda, inkuta za Yeriko zikariduka. Nari mu rwobo rw'intare hamwe na Danyeli, nari mu itorero rya ku muriro hamwe n'abantu b'Abaheburayo, nari ku musozi hamwe na Eliya ku musozi wa Karumeli, nari kumwe na Yohana Umubatiza kandi nari imbere yabo banegura. Nabonye umwuka w'Imana amanuka, numvise ijwi ry'Imana rivuga ngo, uyu ni umwana wanjye nkunda, muri we niho nishimiye kuba. Yego mugenzi, nzi neza ko namenyekanye nawe. Nibyo rwose, naragaragajwe aho kumva ya Lazaro. Igihe yazuraga Lazaro, naragaragajwe wa mugore ku iriba igihe yamubwiraga ibyaha bye. Yego mugenzi, n'ukuri nagaragajwe hamwe nawe mu rupfu rwe, kandi nagaragajwe kuri Pasika ya mbere. Nazukanye nawe mu rupfu, namenyekananye nawe mu rupfu rwe. Nari kumwe n'aba bandi 120 bari bateraniye mu cyumba cyo hejuru, namenyekanye hariya hamwe nabo. Oh, nge numva nejejwe n'Imana. Oh, mbega namenyekanye aho, ndi umwe muri bo. Namenyekanye, nagize uburambe nk'ubwo bari bafite. Nari mpari igihe byabaga kugira ngo mbe umukristo nyawe. Nabonye umuyaga ukomeye wihutuza, narabyiboneye. Numvise imbaraga z'Imana uko zinyeganyega. Nari kumwe nabo bavuga indimi, numvise ugusigwa kwinjira hariya. Nari kumwe nabo, namenyekanye nabo mu gihe umwuka wera atangiye kuvuga mu ndimi hamwe nabo. Nari kumwe na Petero imbere yabo ngaho banegura mu Byakozwe n'umwa kabiri, igihe yabwirizaga igibwiriza gikomeye yakoze. Nari kumwe nawe. Yego mugenzi, Byakozwe n'umwa igice cya kane, igihe bateraniraga hamwe. Nari kumwe nabo igihe inyubako yategitaga, nyuma y'amateraniro y'amasengesho inyubako inanyeganyega aho bari bicaye. Namenyekanye aho ngaho hamwe nabo. Nabwirije hamwe na Pawulo ku musozi wa Marisi. Yego mugenzi, nari kumwe na Yohana ku kirwa cya Patimo, mbona ukuza kwe kwa kabiri. Nari kumwe na Luteri mu kugorora. Nari kumwe na Wesley bya birimo iby'umuriro bisohoka ku muriro, ubwo habagaho kwigomeka gukomeye kurwanya itorero rya Anglikani. Nari kumwe nawe. Nturage hano muri iri joro mu gihumbi kimwe magana cyenda 1964 i Philadelphia muri Pennsylvania, aho menyekanye n'irindi tsinda rimeze nka rya rindi. Hamwe n'ubwoko bumwe bw'uburambe, ngomba kuba kuba umukristo, ngomba kuba kumenyekana aho ijambo ry'Imana rigaragarira. Namenyekanye n'itsinda ryumva umwuka w'Imana, ndi kugaragazwa hamwe n'itsinda bizi ko yahishuwe, bizi kuko yarari ejo n'uyu munsi ariko ari, kandi ko ariko yaza gushikara ryose. Bizi neza kwiba atari ugufana, ni Yesu Kristo ko yarari ejo, niko ari uyu munsi, kandi niko azahora iteka ryose. Nimenyekanyije hamwe n'itsinda iri joro, nyamara wikora gatsiko k'abahakanyi, nanone kandi ngo nawe gatsiko k'abafana kubera ijambo ry'Imana. Ariko sinewe isoni n'ivanjiri ya Yesu Kristo, kuko ni imbaraga z'Imana ziyobora kugakiza, kandi ndi wa wundi. Ihamwe na zandaniko z'Imana avuze zigaragajwe, Imana yitwikiriye mu miterere y'abantu, mu bagabo n'abagore, Oh, imana muri amorfe yayo indi nshuro yongeye kwigaragaza yugayo kandi yugayo yimenyekanisha ku bwoko bwayo umwami ukomeye wakize ku ruhande icyubahiro cye nyamara nige gitabisi niwongere kumbona ukundi nzaba nkwikiriye kuri bo ariko mwebwe muzambona kuko nzaba ndi kumwe namwe ndetse no muri mwe kugeza kwirimbuka ry'isi uhinduka mva muri Luteri njya kuri Wesley gutyo gutyo tuva mu bwiza njya mu bundi ndetse ari amazi imwe yabayeho kandi ndimo gusubira mu bwiza bwa mbere haleluya yatanyaguje buri gitwikirizo cy'amadini buri rwo ry'inzitizi ryose ibyo rwo rivuga ngo oh ibyo ni ugufana yarabihagaritse byose muri ibyo ijwi riturutseho yaravuze ati oh abantu n'abasazi yarihagaritse inyuze muri icyo gitwikirizo yego yarabikoze oh nimushobora kubikora nta kindi muri cyo uretse izina ry'abafana yarihagaritse inyuze aho ngaho oya ikintu cyo gukiza kw'imana yavunitse neza muri ibyo oh mbega kuko ijambo ryayo ryavuze kwizabikora ushobora gutsinda ijambo ry'imana nuko hagararaho nyamara ijoro n'umunesha ukomeye kubera yahagaritse abamethodiste abo batista umuperesebiteriyani n'ubundi bwoko bwose bw'igitwikirizo riracyahagaze mu bantu bayiri ijoro ntitsindwa n'imigenzo reka abantu bavuga icyo bashaka bakora icyo bashaka cyose imana iraza ikanyura muri izo nzitizi z'amajwi nani mwibuke bajya bambwira ngo iyi ndege ihagaritse rwose ayo majwi y'inzitizi nta gihagarika umuvuduko wayo ndababwira iyo murenzi iyo bariyeri y'imigenzo ivuga ko Yesu akiri kure kandi ko atari wa wundi ubu igihe mubonye ko ari wa wundi w'ejo n'uyu munsi n'iteka ryose ntaherezo kujya imana yashobora gukora muri aya materaniro no kwereka iyi si ibyo bakeneye ntabwo ari imurikagurisha ry'isi ahubwo n'ububyutse bw'isi buzuzwa bakanabatizwa no kugaragara kw'imana nzima kugaragara kw'imana yihinduye mu mubiri w'abantu haleluya ndabyizera guhagarika inzitizi zose igitwikirizo cyose nta kintu na kimwe cyashoboraga guhisha kugaragara kwayo igihe abantu bashonje mu mitima yabo hari umwenda witeguye gutanyuka ushobora gushingira kuri ibyo ugatanyura igitwikirizo icyo ari cyo cyose kubw'umwuka wera wayo kandi hano niho ageze iri joro umunesha ukomeye uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose gukiza abarwayi kubateza abizera nk'uko yahoraga abikora ni umunesha ukomeye adayimoni aciriho iteka ari guhunga nibyo mugenzi buri gihe aba hari igihe wari hafi dusoza nshobora kuvuga ibi hariho nasomye inkuru mu myaka myinshi ishize ku byerekeye gucuranga inanga hariho inanga ishaje bari bagiye kugurisha mwumvise inkuru inshuro nyinshi kandi bashakaga kuyigurisha kubw'ikintu runaka ushinzwe cyamunara amaze aravuga ati ninde umuhaye n'aya ikereza ko bamuhaye ibiceri bike wenda amafaranga 50 cyangwa ikintu nk'icyo inshuro imwe cyangwa ebyiri ibyo butaziguye umugabo yaragurutse aturuka inyuma aravuga ati umuntu utumwe aragenda arayifata reka dutekereze ko ari icuranza gutya hari isoko yuzuye amaraso yaturutse mu mitsi ya Emmanuel iyo abanyabyaha bageze munsi y'uruzi rwayo bakurwaho amakosa yabo yose maze yayishyiraga hasi hari ishusho na rimwe ritatebagamo amarira mu cyumba maze aravuga ati ninde wakwishyura umwe aravuga ati 5,000 10,000 cyari igiciro gito kubera iki uwiteka umucuranzi w'inanga yari yerekanye ubuziranenge bwayo oh mwene data mushiki wanjye reka umwigisha w'iri jambo waryanditse umwuka wera ukomeye azamura umuheto we w'urukundo maze awuboneze mu mitima yanyu hari isoko yuzuye amaraso yaturutse mu mitsi ya Emmanuel muzabona agaciro kuzuye hanyuma mubona imana yitamuruye isahagaragara ibyo aracyari wa wundi nk'uko yari ameze igihe yamanukaga ku munsi wa pantekote ku bantu igihe we yakoraga kenos ubwe yipakuruye muri yo ibyo ni byo uguti mwene Abrahamu naragerageje nakoze ibi biriya n'ibindi umunsi umwe nagize amateraniro i Carlsbad muri New Mexico twamanutse muri indiri nini ishaje yo hepfo hariya kandi byari ubwo kubugaragara neza twamanutse hariya kandi umugabo amaze kumanuka hepfo hariya we yazimije amatara kandi oh mbega ushobora kwiyumvisha ukuntu hari umwijima ni byiza hari hijimye cyane washobora kubyumva kandi ibyo ni ibyanjye gusa n'uburyo ibihe bigenda igihe tubonye itorero ryananiwe kumenya ijambo ry'imana igihe mubonye abakobwa bacu ba siyoni bakora uko bakora igihe tubonye abavandimwe bacu banywa itabi n'ibinyobwa kandi bakavuga urwenya rwanduye n'ibindi kandi bagakomeza kugerageza kwatura muri kristo oh mbega n'umwijima ukabije tubona ikimenyetso cyo kuza kwe hazabaho buri gihe n'umwijima mbere y'umunsi nyirizina noneho inyenyeri yo mu ruturuturu irazinduka kugira ngo ihuze umunsi umumenyekanishe kandi yerekane ko waje kumenyesha. Hano igihe bazimije ibyo, hari umukobwa muto wahise avuza induru arangurura ijwi rye. Hariho umuhungu muto uhagaze kumuyobora, abona uwo muyobora igihe yazimyaga amatara gutyo. Hano umukobwa muto yari agiye kugira ikibazo, yari arimo gutaka asimbuka hejuru no hasi. Bigenze bite? Ikibazo ni iki? Ikibazo ni ikihe? Muzi icyo musaza we yamusubije? Yaravuze ati, ntutinye mushiki wanjye muto, hano hari umugabo ushobora gucana amatara. Umva mushiki wanjye muto, ushobora gutekereza ko turi bato kandi turi bake, ariko ntutinye, hano hari umugabo ushobora gucana amatara. Uwo ni umwuka wera. Urabyizera? Unamisha imitwe yacu akanya gato. Mbabajwe no kuba nabakereje. Mana ikomeye yo mu ijuru, itwikurure wowe ubwawe, itamurire wowe ubwawe, wigaragaze wowe ubwawe, umwami ukomeye w'icyubahiro. Fata utu tuntu duto duto iri joro, ureke tugwe mu mitima y'abantu. Reka tubone uwo witwikuruye, umwe wamanutse agatira igitwikirizo cy'urusengero, hanyuma agahita asohoka muri urwo rusika akongera akamanuka mu gitwikirizo cy'abantu. Ku munsi wa Pantekote wakomeje kuba umwe, agahinduka akava mu bwiza ajya mu bundi bwiza. Noneho ubu twasubiye inyuma nk'ibindi biremwa byose dukora, dusubira ku mbuto y'umwimerere, uhereye mu gihe cy'itorero rimwe kugeza ku rindi. Kandi muri iki gihe cya nyuma hano turi, dusubiye mu bintu by'umwimerere byaguye umunsi wa Pantekote, kugira ngo bisohoze ibyanditswe neza. Umucyo ku mugoroba kandi imirimo nkora namwe muzayikora, n'ibintu byinshi wasezeranije mu ijambo ryawe. Data, niba hano hari umutarigeze aca mu rugo rusika, cyangwa niba hano hari umuntu wanyuze mu rusika, mugirire ubuntu muri iri joro. Data, ibabone ko uri umunesha ukomeye uhagaze hano, wuzuye ubuntu n'imbaraga ndetse no kubabarira. Byemere Data, kandi mu gihe imitwe yacu yunamye hari uwaboneka hano, ibangaye mushobora kuvuga muti, mwese turabura nawe, zamuye ikiganza cyanjye munsengere, mukomeze mubike imitwe yanyu kandi muzamuye ibiganza. Ndashaka guca muri buri rusika kugeza igihe mboneye rwose umunesha. Imana iguhe umugisha. Mbega ku kiganza hejuru ku rubaraza iburyo, Imana iguhe umugisha. Urubaraza rw'inyuma muzamure, Imana ibahe umugisha. Mu b'inyangamugayo ibumoso muzamure ibiganza byanyu muvuge muti, mwese turabura nawe, nshobora kuba narabaye mu Kristo imyaka myinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo nigeze nyura muri urwo rusika. Mu by'ukuri sinigeze mbikora, ntabwo ndabona ibyo bari bafite icyo gihe. Uyu munsi twabonye ndi igihingwa cy'ubushyuhe, fata ururabo rwarabirije mu buhumbikiro, rugomba kubyara, gufumbirwa, kuvomerwa, ariko kiriya gihingwa cy'umwimerere gikurikira hariya mu butayu, ubwoko bumwe bw'ururabyo burasa nacyo. Ntabwo urubona amazi na make, ariko nta dukoko turugeraho, rurakomeye. Ni ukuri. Ese ushobora kugereranya ubukristo, ubukristo bw'uyu munsi n'ubwabayeho icyo gihe? Ushobora kwiyumvisha ukuntu iri tsinda, abo twita abakristo muri iki gihe ku isi yose, bamera nk'abo bari inyuma y'abapantekote, babatetesha kandi babahendahenda, kandi bava mu itorero rimwe bajya mu rindi, bavuga ikintu badakunda, ugahaguruka ukigendera? Kandi ushobora kubyiyumvisha? Oya, ikibazo ni ikihe? Ni imyororokere. Michelangelo wahanze ikibumbano cya Mose, ushobora kubona ikiganano cyacyo gihendutse cyane, ariko icy'umwimerere washushanyije ifunguro ryera. Ndakeka ko igishushanyo cy'umwimerere cyinjije nka miliyoni y'amadolari, niba ushobora no kukigura. Ntabwo nzi n'aho bigeze, ariko ushobora kugura ikiganano cyacyo gihendutse ku madolari hafi 98, wabishobora. Kandi uko niko bimeze muri iki gihe, umukristo uhendutse w'ikiganano w'isunga itorero, ushobora kumugura nk'isegereti cyangwa ikinyobwa gisanzwe, cyangwa umugore ufite imisatsi yakaswe cyangwa iminwa isize y'amarangi. Ushobora kumugura ku kintu icyo ari cyo cyose mu myambarire y'isi, ariko ntushobora gukora kuri kiriya gitunganye. Ndamubona mu buryo bwuzuye uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Umukristo, ntushaka kuba umukristo nyawe? Niba hari abatazamuye ibiganza, miraza kubikora mu gihe ndi mu gihe ngiye gusenga gusa. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Ni byiza cyane, byitegereza gato. Data wo mu ijuru, ijambo ryawe ntirizagenda ubusa, ni wowe watanze isezerano, nshinzwe gusa kuvuga ku wabivuze, ndimo gusubiramo amagambo yawe gusa. Waravuze uti, uwumva ijambo ryanjye kandi akizera uwantumye afite ubugingo buhoraho. Warabisezeranije. Kandi mwami, tuzi ko dufite ibyiganano uyu munsi, benshi bavuga ko bizera mu gihe batizera, biragaragara. Ariko mwami, hariho bamwe w'ukuri nabo. Ndagusabye ngo wemere gusa hano iri joro, kugira ngo umugabo n'umugore, umuhungu cyangwa umukobwa, uko bari kose, ibara ryabo, iryo torero barimo, Mana ubuzuze, nibabone kwigaragaza nyako k'uwo Yesu umwe muri iki gihe uri muri twe, kuko yari ahari ku munsi wa Pentekote, igihe yishuraga ubwe kuri iki gisekuruza ari umwuka wera. bitange babone amagambo yuzuzwa ubuhanuzi busohora. Turagereranya uyu munsi n'icyo bitorero ry'isi hariya, inama mpuzamatorero y'isi, kandi tukagereranya ibyo n'amasezerano yo kuri Pentecote. Ntibigereranywa rwose. Ntidushobora kumesera imyenda yacu yanduye kuri iyo tike. Ariko Mwami Imana, niba tuzagaruka kuri iyo soko, hariho gahunda yo gusukura. Noneho uburambe bwacu n'ijambo ry'Imana bizahuza, noneho tubashe gusaba ibyacu. Byemere Mwami ijoro, kuko neguriye aba bantu mu biganza byawe. Ha buri wese icyo akeneye, Data. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kuba mwahagaze mukihangana igihe kirekire, kandi mumbabarire n'abagumanye. Ubu ni saa yine zirenze iminota 10. Imana ibane namwe kugeza igihe tuza kongera kubonana mu gitondo. Nshubije umurimo nonaha, ndakeka ku muyobozi wa gahunda.